Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Kesatria yang Rendah Hati akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda, anak seorang resi yang sakti mandraguna. Pemuda itu bernama Bambang Widiaka. Ayahnya bernama Resi Jati Pitutur. Sebagai anak seorang resi, Bambang Widiaka tentu mumpuni dalam ilmu kanuragan dan kesempurnaan hidup. Semua itu berkat didikan dan bimbingan ayahandanya. Tidak jarang, untuk mengasah ilmunya, ia kerap bertapa, mengasingkan diri dari keramaian dan mencari ketenangan spiritual. Pada suatu hari, Bambang Widiaka berangkat bertapa ditemani oleh Lega dan Legi, punakawan yang sudah seperti saudara kandungnya sendiri. Mereka berjalan menuju sebuah gunung di sekitar kerajaan Alis-Alis. Sesampainya di sebuah gua di kaki gunung, Bambang Widiaka mulai melaksanakan ritual pertapaannya. Sementara Bambang Widiaka melakukan pertapaan, Lega dan Legi melanjutkan perjalanan untuk berburu rusa dan mencari buah-buahan di sekitar pertapaan untuk persediaan bekal makanan mereka. Perjalanan Lega dan Legi berburu rusa dan mencari buah-buahan tanpa sengaja mengantarkan mereka masuk ke dalam kaputren kerajaan Alis-Alis. Tindakan yang tak disadarinya.
Adikku, kita sudah sampai mana ini? Jangan-jangan kita tersesat.
Iya kakang, ini kayaknya bukan hutan lagi. Semua tanaman tertata rapi. Bunga-bunga bermekaran, indah sekali.
Shh, ada hantu.
Hantu? Mana? Jangan bercanda ah.
Itu di bawah pohon sedang duduk.
Itu. Menurutku dia bukan hantu. Lihat kakinya, menapak tanah. Selain itu, mosok ada hantu secantik itu? Apa peri ya?
Shh, jangan keras-keras. Bagaimana kalau kita sapa?
Enggak ah, aku takut.
Hei, suara apa itu? Hah, siapa kalian? Kakak! Kakak! Tolong!
Wah, gawat. Siapa dia? Mengapa memanggil kakaknya?
Kamu sih mengagetkan dia. Bagaimana ini?
Sementara itu, Dewi Kadarningrum berlari menemui kakaknya. Kakaknya, Raja Jayawidarba, sangat terkejut melihat kedatangan adiknya dengan wajah ketakutan.
Ada apa, Dinda?
Mengapa kamu begitu ketakutan?
Ada itu di kuputren.
Apa, Dinda? Coba kamu tenangkan diri dulu. Setelah itu, Kamu baru cerita.
Iya, Kanda. Begini, Kanda. Tadi waktu hamba menyulam di Taman Keputren, tiba-tiba ada dua orang laki-laki.
Apa? Ada laki-laki masuk ke Taman Keputren? Tidak mungkin. Bagaimana ada laki-laki masuk tanpa pengawasan prajurit?
Benar, Kanda. Hamba sangat kaget.
Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang, di mana laki-laki itu?
Tadi ketika hamba berlari ke sini, mereka masih di sana, Kanda.
Akan kutangkap dan kujebloskan ke penjara laki-laki yang lancang itu. Prajurit, tangkap laki-laki yang menyusup ke Keputren.
Raja Jayawidarba sangat marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Lega dan Legi. Lega dan Legi yang tidak mengira akan ditangkap dengan mudah dapat diringkus. Mereka kemudian dibawa ke hadapan raja.
Hai, siapa kalian? Dan apa tujuan kalian menyusup ke Keputren?
Ampun beribu ampun, Paduka. Nama hamba Lega, dan ini adik hamba Legi. Sungguh hamba tidak bermaksud jahat. Kami tersesat, Paduka.
Tersesat? Siapa kamu sampai tersesat ke sini?
Kami ponakan Gusti Bambang Widyaka, Paduka. Dia anak resi jati leluhur.
Oh, anak seorang resi. Tidak tahukah kalian bahwa Keputren itu tidak boleh dimasuki laki-laki sembarangan?
Ampun, Paduka. Kami terlalu bersemangat berburu sampai tidak tahu bahwa kami masuk Keputren. Izinkan hamba pergi, Paduka.
Oh, tidak bisa. Kalian sudah melanggar peraturan. Kalian harus dihukum.
Ampun beribu ampun, Paduka. Jangan hukum kami. Biarkan kami menebus kesalahan kami.
Tidak. Kamu akan saya lepaskan kalau majikanmu, Bambang Widyaka, bisa memenuhi permintaanku.
Permintaan apa, Paduka?
Aku meminta seekor harimau putih yang besar. Dan harimau itu hanya menuruti keinginanku. Selain itu, aku minta sebuah terowongan bawah tanah yang menghubungkan kerajaan ini dengan kerajaan Sendang Beji yang berada di wilayah kerajaan Ngerawa. Prajurit, bawa kedua tawanan ini ke penjara bawah tanah. Kemudian, bawalah pesanku ini kepada Bambang Widyaka.
Lega dan Legi akhirnya dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Tapi mereka heran karena yang dikatakan penjara adalah sebuah ruangan luas dan mewah dengan perabotan yang lengkap. Bahkan disediakan pula makanan dan minuman beraneka rasa. Lega dan Legi merasa heran tetapi juga bersyukur. Sementara itu Bambang Widyaka yang baru bersemedi kedatangan utusan raja yang membawa pesan. Pesan itu terkait dengan penangkapan Lega dan Legi di Keputren. Membaca pesan tersebut, hatinya gundah. Bagaimana mungkin dia bisa mencari harimau putih yang hanya menurut pada raja dan membuat terowongan yang demikian panjang? Permintaan itu sangat berat. Hatinya resah dan kalut memikirkan permintaan raja yang sedemikian sulit. Sesaat dia merenung dan berpikir. Namun dia bertekad akan mewujudkan agar dapat membebaskan Lega dan Legi, punakawan yang sudah mengasuhnya sejak kecil.
Jangan resah, anakku. Aku akan membantumu.
Oh, Popo. Ananda haturkan sembah sungkem. Bagaimana Popo tiba-tiba berada di sini? Dan bagaimana Popo bisa tahu keresahanku?
Sudahlah. Kamu tidak perlu resah. Niat baikmu menolong punokawanmu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Aku akan menolongmu.
Iya, Bopo. Bagaimana mungkin aku bisa memenuhi permintaan Raja Jayawidarba? Permintaannya sungguh berat.
Tidak, anakku. Raja Jayawidarba meminta sesuatu yang memang sangat berguna bagi dia dan rakyatnya.
Maksud Bopo?
Dia meminta harimau putih sebenarnya untuk menjaga kewibawaannya di hadapan rakyatnya. Sedangkan permintaannya untuk dibuatkan terowongan sebenarnya merupakan keinginan raja untuk membantu rakyatnya memperoleh air dengan mudah. Niat itu harus kita bantu.
Iya, Bopo. Tapi bagaimana caranya?
Aku akan memberimu bekal sebuah boneka ayam jago.
Boneka ayam jago? Untuk apa, Bopo? Raja Jayawidarba tidak meminta boneka ayam jago.
Ayah tahu. Terimalah dulu boneka ini. Nanti kamu akan tahu bahwa boneka ini yang bisa membantumu. Camkan itu, nak.
Bopo? Di mana Bopo? Aduh, Bopo sudah pergi. Bagaimana caranya ya? Boneka ayam jago ini mau kuapakan? Ah, sudahlah. Aku akan berkemas-kemas. Semoga nanti ada jalan. Hah? Boneka ini pecah. Wow. Berubah jadi ayam jago yang sebenarnya. Wah, kebetulan. Aku akan membawanya untuk menemani perjalananku. Sini ayam jago yang gagah. Hei, jangan pergi.
Tiba-tiba ayam jago itu terbang melesat dan meninggalkan sehelai kain putih. Dengan gemetar, Bambang Widiaka bergegas mengambil kain itu. Namun belum juga terlaksana kain itu berubah menjadi buaya putih yang sangat besar. Bambang Widiaka sangat terkejut dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Belum habis rasa herannya, kain putih yang berubah jadi buaya itu bisa berbicara. Buaya itu sanggup menolongnya memenuhi permintaan Raja Jayawidarba. Dengan kesaktiannya, buaya putih itu memanggil harimau putih yang besar. Anehnya lagi, harimau putih itu mengerti perkataan Bambang Widiaka. Belum habis Bambang Widiaka, buaya putih itu mempersilahkan Bambang Widiaka dan harimau putih itu naik ke punggungnya. Dia berjanji akan membantu dan mengantarkan Bambang Widiaka terbang menuju istana Raja Jayawidarba. Sementara itu di kerajaan, istri Raja Jayawidarba merasa resah karena adiknya, Dewi Kadarningrum, belum juga mendapatkan suami. Istrinya mengusulkan agar Dewi Kadarningrum dijodohkan dengan Bambang Widiaka. Raja Jayawidarba setuju dengan usul istrinya.
Hamba menghadap Paduka.
Siapa Kisana?
Saya Bambang Widiaka, Paduka.
Oh, akhirnya kamu datang juga. Oh, kamu bawa harimau putih permintaanku. Tapi, apakah harimau itu hanya menurut perintahku?
Tentu saja, Paduka. Silahkan, Paduka perintah harimau ini.
Harimau putih, kesinilah, duduk di sampingku.
Paduka, lihatlah harimau putih menuruti perintah Paduka. Dia berjalan menuju tempat duduk Paduka.
Ya, tapi tunggu dulu. Jangan-jangan dia juga menaati perintah orang lain. Prajurit, tolong kamu suruh harimau itu berputar di ruangan ini.
Lihat Paduka, dia tidak mau melakukannya.
Hahaha, benar katamu nak. Baiklah, syarat pertama sudah terpenuhi. Tapi masih ada syarat kedua.
Tentu saja Paduka, akan segera hamba laksanakan.
Oh, sanggupkah dirimu?
Saya akan mencoba. Buaya putih ini yang akan membantuku.
Oh, pasti buaya itu pemberian Resi Jati Pitutur.
Ah, bagaimana Paduka tahu tentang ayahandaku?
Tentu saja aku tahu. Punokawanmu yang bercerita.
Oh, iya Paduka. Izinkan hamba segera melaksanakan pekerjaan itu.
Silakan nak, hati-hati. Sebenarnya, aku sudah sering mencoba membuat terowongan itu. Namun, selalu gagal karena medan yang sulit dan banyaknya perampok yang mengganggu pekerjaan kami.
Baik Paduka, semoga hamba berhasil.
Bambang Widiaka kemudian memerintahkan buaya putih untuk mulai menggali terowongan. Tidak membutuhkan waktu lama, terowongan itu sudah mulai terwujud. Dengan kesaktian buaya putih, terowongan itu selesai dibangun. Terowongan yang selama ini diinginkan raja akhirnya terwujud. Semua orang bergembira dan tentu saja raja sangat gembira menyambut keberhasilan itu.
Hebat, kamu sangat hebat anak muda. Aku sangat berterima kasih padamu dan juga pada Resi Jati Leluhur yang telah membantumu.
Baik Paduka, semua syarat yang Paduka minta telah saya penuhi. Sekarang izinkan punokawan saya untuk pulang bersamaku.
Tentu saja nak, aku tidak akan ingkar janji. Tunggulah sebentar, pengawalku akan menjemput mereka.
Legi, kita ini ditawan dan dipenjara. Tapi kok hidup kita bukan seperti tawanan ya?
Iya Kang, raja selalu menyediakan makanan yang enak-enak. Lihatlah badanku, semakin bulat.
Betul, tapi bagaimanapun juga lebih enak bebas Dik. Aku tadi mendengar suara bergemuruh. Semoga itu pertanda baik.
Maksud Kakang?
Maksudku, Gusti Bambang Widiaka sudah berhasil memenuhi permintaan raja dan kita bebas.
Saat mereka berbincang sambil makan itulah, datang prajurit yang mengabarkan bahwa mereka akan dibebaskan. Semua permintaan raja telah dipenuhi Bambang Widiaka. Mereka pun bersorak gembira. Tiba di hadapan Raja Jayawidarba dan Bambang Widiaka, kegembiraan mereka tidak dapat disembunyikan.
Raja Jayawidarba, izinkan hamba mengaturkan sembah. Sungguh, hamba sangat berterima kasih karena selama di penjara hamba mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang istimewa. Hamba juga mengaturkan terima kasih kepada Gusti Bambang Widiaka yang telah berjuang membebaskan kami. Padahal, kami hanyalah abdi dan punakawan Gusti. Sungguh mulia hati Gusti Bambang Widiaka.
Kedua orang itu hanya tersenyum dan mengangguk mendengar perkataan lega. Saat mereka berbincang itulah, pengawal memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki tua yang akan menghadap raja. Bambang Widiaka terkejut, karena yang datang ternyata Resi Jati Pitutur, ayahandanya. Serentak mereka yang berada di ruangan itu berdiri. Bambang Widiaka segera berlari menyambut dan menyembah kaki ayahnya.
Selamat datang di kerajaan Alis-Alis, Resi.
Terima kasih, Paduka.
Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Resi, sehingga semua permintaanku dapat terwujud.
Terima kasih, Paduka. Saya tahu permintaan itu tidak sekedar permintaan biasa, tetapi semua demi kewibawaan dan kesejahteraan rakyat Paduka, sehingga saya wajib membantu.
Iya, Resi. Ada satu lagi permintaanku pada Ananda Bambang Widiaka. Aku akan menyampaikan amanah. Semoga Ananda Bambang Widiaka mau menerimanya.
Amanah apa lagi, Paduka?
Permaisuriku, panggilkan adikku Dewi Kadarningrum. Nah, kamu tahu maksudku kan? Aku ingin kau menjadi pendamping Dewi Kadarningrum.
Maksud Paduka?
Anakku, kamu harus menerima amanah itu. Berbahagialah menjadi pendamping hidup Dewi Kadarningrum.
Akhirnya, Dewi Kadarningrum pun menikah dengan Bambang Widiaka. Mereka hidup saling mengasihi dalam suka dan duka berumah tangga. Kelak, karena kemampuan dan perangainya, Bambang Widiaka diangkat menjadi patih di Kerajaan Alis-Alis. Insan Edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Ksatria Yang Rendah Hati. Menarik bukan? Insan Edukasi, nilai apa yang kita peroleh dari kisah tersebut? Betul, kita harus tolong-menolong tanpa membedakan status. Kalian setuju?
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.